Neurochirurgická operace je mozek nad mozkem. Jak to bývá štěstí v neštěstí? Neštěstí bylo, že nám Němci zabrali Sudety a s nimi naši krásnou chatu na Mži, ale z ní jsme odvezli kánoji a na tu kánoji já jsem na jiné řece na Úslavě získal svou ženu. Takže oba přesně víme, že jsme se setkali na Petra a Pavla v roku 1939. Já jsem pak šel do Oktávy a na vysvědčení už jsem měl přetisk protektorát Böhmen und Mähren. Studoval jsem celkem dobře a snadno a zvlášť jsem vynikal v češtině. A když jsem studia dokončil, je to s podivem, ale já byl bez zaměstnání. Dokonce jsem nějaký čas prodával knížky, tenkrát některá nakladatelství rychle vydala takové jako Nobel knížky Havlíček, Jirásek, Božena Němcová, aby se jako trošku zvedlo sebevědomí národa. No, ve skutečnosti to byl kšeft obyčejný. Toho jsem brzy nechal a protože jsem přispíval dost často do novin, v Plzni byly dva hlavní, to byl Český deník, to byli národní socialisti, a Nová doba, to byli sociální demokraté. Tak do té nové doby jsem to přispíval a najednou mě přišlo, že mě berou jako redaktora. No to víte, pro 19letýho kluka rovnou dělat redaktora, to byla rána. Samozřejmě jsem chodil jako každý elef na soud, dělal jsem sportovní noviny, no dělal jsem všecko, protože jsme tam byli na celý tenhle nejčtenější den, jsme byli tři. Pan šéfredaktor neustále čekal, když pro něj Němci přijdou, tak nedělal nic. A zajímavý bylo, že vzali redaktora podle jakéhosi inzerátu a spletli se ve jménu a ten vůbec nic neuměl. No to byla tragédie. Jeho jediný nástroj byly dlouhé nůžky a tím ji stříhal zprávy z četky. Takže většinu novin jsem dělal ve slušnictví já. No já tam byl pořád. Taky se stalo, že jsem psal básničky. V jednom čísle té Nové doby byly dvě básničky pro Zděnu Chmelařovou. Jednu jsem napsal já a jednu Míra Horníčku. A Vláďa nedávno syn někde tvrdil, že si mi Zděna vzala, protože jsem psal líp než Míra Horníček. To není pravda. On samozřejmě byl vynikající spisovatel, vynikající dramatik. Ale ty básničky mám objeskované. No a pak to došlo jednoho dne k tomu, že šéfredaktor najednou zmizel, tenhle ten hodil marot a já tam byl sám. Teď si představte, že se mělo zlomit nedělní číslo. Tak já jsem vlastně napsal do toho nedělního čísla, to bylo 16 stran, asi 16 článků. Já psal všechno, já úvodník, já měl fejton, já jsem měl povídku na celou stránku. Zkrátka to číslo tenkrát, které taky mám schované, bylo takřka jenom mé. A já to říkám hlavně proto, že to bylo legrační. Já jsem od někud opsal, jak se dělají zavařeniny do té stránky pro ženy. A moudře jsem tam napsal, jak muži musí svým ženám usnadnit práci a chodit pro uhlí do sklepa. Přitom já nevěděl, kde máme sklep. A ten trošku podělený šéfredaktor mě nakonec pro jednu básničku, která byla naprosto neškodná, já jsem to vůbec nepochopil, a on, že je nebezpečně protiněmecká, vyhodil mě. Vůbec jsem nepochopil, proč, a dodneska nevím, proč mě vyhodil. Zkrátka jsem z té redakce vypadl. Mrzelo mě to, protože já jsem to dělal rád. Teď jsem byl podruhý nezaměstnaný. Ale nakonec jsem dostal místo zřízence v nemocnici. A prošel jsem prakticky všemi odděleními. Tam chodili taky spáleniny. Bylo to zajímavé, že na to kožní tam chodili spáleniny a to bylo hrozné. My jsme byli bezmocní, ti lidi pomalu umírali. My jsme jim stahovali ze zad celé takové úplně pásy kůže, protože to všechno odehnívalo. Nakonec ti lidi stejně umřeli, no bylo to hrozný. Pak jsem byl taky třeba na ortopedii a tam bylo oddělení, kde tenkrát bylo hodně osteomilice, kostižer se tenkrát říkalo, zánět kostí. Z těch lidí tekl hnis, to bylo něco strašného a oni hrozně zapáchali. V té místnosti byl puch, že se tam nedalo vydržet. A teď si představte, že zahoukali nálet a já k ně musel jít a já s nima musel vydržet. Pak jsem je musel všechny snést do sklepa a pořád s něma být v tom smradu. Já jsem pak nejet. Já jsem nebyl s to potom nic pozřít, protože já jsem i v polívce cítil ten hnis. A takhle jsem prošel všemi odděleními. Nebylo to jednoduché, protože to víte, nálety. My jsme třeba, byl nálet a teď nám ty sanitky začaly přivážet zraněné. My jsme je položili prostě na chodbu vedle sebe a teď jsme slyš všichni doktoři a já za nima jako poslední. A teď nám bylo nápadné, jak jsou všichni šediví, jak jsou všichni jakoby v šoku těžkým. No bylo nám to hrozně podivné, než jsme přišli na to, že to nebyla šedivost, ale prach, který se na těch lidech usadil. Jak to prasklo a jak ten strop spadnul, tak ten prach, který si zvířil, se jim usedal na obličejích a oni všichni vypadali popelavě šediví. A my jsme to všichni brali jako šok. Ale pak se to, můžu odbočit, pak se to stalo synovi, že, co možná pamatujete, paní Janžurová spadla z portálu tady v divadle a poranila se a přivezli Vláďovi. A ten se zhrozil, jak je hrozně bledá a jak je to špatný. Jenže ona byla nalíčená jako královna. A když ji odlíčili, tak měla dobrou barvu. Takže člověk musí dávat pozor někdy a tu diagnozu upřesnit. Protože jsem tam chodil teda každodenně a chodil jsem do klubu, o němž budu teď mluvit, tak jsem dostal přezdívku Bacil. A tou přezdívkou mě znali všichni, nikdo snad už nevěděl, jak se jmenuji. Bacil mi říkal i můj brácha. A teď se musím dostat k věci, která mě neustále mrzí a neustále ji probírám a neustále se s ní zabývám. Já tady musím udělat takřka svatokrádežné přiznání. A to nejvíc srandy jsem užil za války. Je to strašné to říct, ale je to tak. Když zavřeli Sokol a my neměli co dělat, tak jsme se stáhli do různých sportovních klubů, jejich činnost teda nebyla zastavena. A protože jsem závodně plaval za ten Sokol taky, tak jsem šel do klubu VPKR, Veslařský plavecký klub Radbuza. No, to byl ráj. Tam byla krásná dřevěná klubovna nad řekou, nad Radbuzou. Akorát naproti byla smradlavá pětovka, to byla výrobna papíru. A v této klubovně se sešlo asi 80 až 100 lidí. A to byla nerozborná parta, kde jeden byl za druhého, jeden se nevádřil, takže nám ta válka vůbec nevadila. Ona šla mimo nás, my jsme se jí bránili. My jsme ku příkladu nešli do bijáku. protože se tam nešlo jít, protože jste viděla postup německých tanků, tak my jsme tam nešli. My jsme chodili jenom na opery. Takže my jsme znali s bratrem všechny opery a taky jsme je zpívali. Nejlepší byla Bohéma nebo Traviat a to jsme vyřvávali. Takže my jsme byli pořád v té klubovně a my jsme se bavili spolu. Taky se stalo, my jsme si tam přivezli štěně, že jo, narazili, popíjeli a přišli jsme domů a naši už nám mávali z okna, protože jsme tam byli celou noc. Byla to nádhera. A jednoho dne maminka moje koupila synovcovi, takovýmu hezkýmu klučíkovi, k Vánocům loutkový divadlo. A teď já jsem nevěděl, co s tím, tak jsme si, představte, rozhodli. A my jsme s tím loutkovým divadlem sehráli scénu z Rodokapsu. Kašpárek byl Buffalo Bill a teď byly ty písničky Západ cesta dlouhá nebo se svou kulhavou kobylou. A tyhle písničky v kombinaci s ariemi z oper, my jsme udělali divadlo loutkový, western, no prostě úplně limonádový joje. Provozovali jsme to několikrát, byla to strašlivá legrace. No a po úspěchu tohodle jsem pak napsal pseudooperu. A to byla římská opera. A v té opeře o nic nešlo. Šlo jenom o to, že hrdina, který byl muž jezdící na trigách, oloupil nějakého bohatého o jeho dceru. A ta opera měla tak senzační úspěch, že my jsme ji pak hráli všude. No a v těch operách hrál vždycky hlavně roli můj bratr. On měl krásný hlas, dokonce se učil u jakési operní zpěvkyně. Krásně zpíval. Takže on, když vystoupil, zařval, se třásla celá hospoda. Pak to o něm všichni věděli, takže všichni čekali, když on zaspíval Fra Diavolo. Sklovouku okraje, červené pero mě vlaje, zájevu pláště svůj skrývám mač, jistě mě čeká seč, jsem Fra Diavolo, jsem Fra Diavolo, 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 Diavolo. No tak tohle, když zaspíval, ženský šíleli. My jsme pak chodili po Plzni a hráli jsme to po hospodách. Zadarmo, samo sebou, za pití akorát. Nakonec jsme třeba přijeli do Bichyně. Tam jsme hráli turnaj volejbalový a večer jsme hráli operu. A to už všichni na to čekali. Kam jsme přišli, tam jsme hráli operu. A tam po té opeře, no, někteří z mých stará spoluhráčů už byli dosti ovlivněni alkoholem, tak tam přišel nějaký pán a povídal nám, pánové, já vás najmu do Prahy, budete to hrát v Praze a já vám budu platit. A teď my jsme říkali, ale my jsme všichni zaměstnaní, my přeci nemůžeme odejít. Jenom jeden z celého toho našeho souboru, asi 10 lidí, byl ochoten s tím pánem jít. Ti ostatní ne. Tak on potom nás nechal a zajímavé bylo, že později se hrála podobná věc, jako byla ta moje. To hrál soubor tohoto pána a horší bylo to, že ten pán pak byl souzen jako kolaborant. On mohl udělat všecko, on nás mohl vyvést ze zaměstnání, on to měl s Němci tak dobré, že mohl zařídit všecko. A to mě bylo jako nápadný, tak jsme prostě to odmítli. My jsme byli pořád v té klubovně. A v této klubovně tam byl zajímavý muž, to byl správce klubu. To byl syn obecního kočího a vedle té klubovny byl takzvaný obecní dvůr, tam ten Kočí dělal. A Tonda, ten tam dělal truhláře. Tam se nám hodil. On nám přes tu zeď házel prkna vybraný a v ty naší loděnici z nich dělal lodě. On byl mistr na lodě, takže my jsme měli vodní lodě. No a pak je najednou všechny sebrali. Tu skupinu prý prozradil chlapec, všichni byli škodováci, který tenkrát byl takový hlupák, že měl seznam jmenej všech těch lidí a dokonce tam zapisoval, jak platí příspěvky. Nás tenkrát Tonda, mě a ještě jednoho kamaráda nabádal, aby jsme se do té strany dali. Samozřejmě, že ten kluk to pak prozradil. A přesto, že měl dvě děti, byl popravený jako první. No, tenkrát z té skupiny bylo popraveno asi 18 lidí. A ten bytek šel do koncentráku. To bylo asi 8 kluků, šel do koncentráku. A jako vlastně nejstarší z nich, ten Tonda Racek, ten správce, stavitel lodí. Jeho příběh je nesmírně zajímavý, ale já ho budu stručně opakovat, protože vyšel dvakrát. Jednou ho popsal, myslím, Ivanov a jednou Borovička. Knížku. Tonda Racku se vrátil z koncentráku a udělal obrovskou kariéru. Stal se stranickým tajemníkem v Plzni, na okrese Plzeň. Pak ho ale vytáhli do Prahy do armády. A on skončil na vysoké funkci jako náčelník rozvědky a kontrarozvědky. To byla funkce jako hrom. To byla vlastně funkce jako by náměstek ministra. On taky mohl chodit k Čepičkovi. K Čepičkovi nesmělo moc lidí, jenom ti náměstkové. No tak Tonda udělal tuhle tu závratnou kariéru a měl vilu potom tady dole ve Střešovicích. A najednou se stala zvláštní věc. Měl být vyslán jeden důstojník do Ameriky. A dlouho se dohadovali, který to bude. Já nebudu jmenovat. Nakonec jednoho poslali. A strana, stranická organizace ho nechtěla poslat. Ale Tonda na tom trval. Tak oni ho nakonec poslali, toho člověka. To byl muž s fantastickou pamětí, který si pamatoval úplně všecko. A tohle bohatství tam prodal. A když tenkrát přijel Chruščov do Camp Davidu a říkal Eisenhowerovi, ukazoval mu mapy, kde má rozestavěný jejich raketový základny, tak Eisenhower najednou odevřel mapu a ukázal mu, kde mají oni Rusové základny, včetně Česka. A tohle všecko prozradil ten důstojník, kterého tam Tonda poslal. Z toho zrezultovala pak ta bota, jak s ní Chruščov práskal, že jo. Samozřejmě, když se Chruščov vrátil, tak kamarád Tonda vyletěl postupně ze všeho. Skončilo to tak, že ho degradovali na vojna a vzali mu penzi. Ale on vám zůstal komunistou svatým. A on měl Američany furt za imperialisty. To bylo neuvěřitelné. A on přibíjel bedny tady v ČKD na Smíchově. Tam přibíjel bedny. Jednou zaklepal, tady on vždycky, když měl nějaký půšvik, tak zaklepal u dveří, říkal, ty vládě, čeče, to je hrozné. Já tam přišel, jsem tam 14 dní, jsem vyhozený odešeď a oni mě hned udělali důvěrníkem ROH. To snad není možné. Pak přišel a říkal, čeče, já jsem šel za těma dělníkama a povědám mu Pepíku, ty jsi hrozně dlužnej, dej mi aspoň těch 20 korun. A ten Pepík povídá, chceš, abych na tebe vzal lopatu. A člověk by řekl, že se tím ten komunista vylečí. Tak jako já jsem se vylečil mnohem dřív a mnohem snáš. To ještě k tomu přijdem. Ale on se nevylečil. On byl pořád stejný. Pořád byl komunista a pořád věřil, že Američané jsou imperialisté. Ještě abych vám řekl, jak ta parta byla souborná. To bylo jedno těleso, to bylo něco, co se hned tak neví. My jsme všichni věděli, že v tom klubu je komunistická buňka. My jsme to všichni věděli. My jsme věděli, kdo je řídí, kdo je kdo. Všichni. A nikdo nikdy nikoho neudal. A že nás tam bylo. My jsme věděli, že náčelník toho klubu, Antonín Košas, je vedoucí té buňky. To byl takový typický škodovácký frajer. Sáčko, vždycky měl klobouk na stranu. Šel, ani nad něj nebylo. Já si vždycky připomenu toho slavného francouzského Gabéna. On byl Gabén, on šel a to šel Gabén. Jednou si nás nechal postavit v lázních do takové řady a všem nám obřadně podal ruku. My se hned věděli, že chce utéct. To bylo jasný, že tu noc ten Tonda odejde a taky odešel. On neměl snad vůbec nějaký zábrany. A měl chudák hroznou smůlu. Ten, co ho měl v Maďarsku převést přes hranice, se nedostavil. Tonda zůstal v lese na Slovensku. Chytili ho četníci slovenský, ale byli by ho pustili. Ale jako na smůlu. Právě, že ho chtěli pustit, přišlo to hlášení, že utekl ten a ten. A gestapo, že na něm má zájem. Tak ho zašili. A od té doby procházel různými věznicemi. A třikrát byl odsouzen k smrti. Naposled byl v Drážďanech. Tam za ním jeden z našich lidí odvážně šel. Šel tam jako jeho bratranec, obejmul ho, přinesl mu kus chleba v novinách. V těch novinách byly výsledky našich závodů, takže on věděl, jak jsme se umístili. No a pak, jak víte, tam přišel ten strašlivý nálet. Oni utekli ty vězňové, jenže pochytali, Tondu taky. Přišel do Berlína, tam ho znovu odsoudili k smrti. A začátkem dubna 1945 ho stěli. To byla hrůza. Pro nás, pro všechny to byla hrůza. No já jsem chtěl jen říct, že když jsem nad tím přemýšlel a často jsem se za to stýděl, že nejvíc srandy jsem už za války, tak jsem vám potom čirou náhodou zjistil, že takovýhle part bylo víc. Já jsem mluvil s jedním architektem a říkal, čiže my jsme měli to samý. My jsme měli tenisový klub, ta nám zůstala klubovna, my jsme měli úplně to samý. A tak jsem se asi na třech místech našel, že ti lidé měli to též, že odháněli od sebe tu hrůzu, věděli o sebe všecko a věděli, že nikdo nikoho neudá. Já jsem tam v té klubovně prvně v životě viděl takovou stránku, myslím, že ji vydalo Rudé právo, a to bylo i s obrázkama. Zpráva o porážce u Stalingradu. No to víte, co to pro nás znamenalo. My jsme viděli najednou, Němci prohráli u Stalingradu, to bylo pro nás něco. A ten Tonda to tam nosil jako normální noviny. Víte, ta odvaha jeho frajerská. Tohle mě velmi teda ovlivnilo. Ta jeho odvaha a čestnost. Takže jsem si pak odpustil, že jsme tý srandy tolik užili. Ale my jsme skutečně ty srandy užili nejen pro sebe, my jsme hráli všude možně. My jsme hráli třeba turnej v Praze na Proseku. A tam jsme večer hráli to divadlo. A kdekoliv jsme byli, a všude byla sranda. V Rakovníku, v Praze. A hraje se to do dneska. Představte si, že v Plzni to tudy mi v akademii říkal nějaký profesor, ty Vláďo, my hrajeme furt o operu, ale nemyslí si, my vždycky oznámíme, kdo je autor. To nemusíte. Tyhle opery my jsme měli tři. Ty jsme hráli všude. Všude. Tak zatímco Radbuza šla z Mejdánu do Mejdánu, z Legrace do Legrace, tak Zbíša odmaturoval a jako průmyslovák okamžitě dostal místo ve Škodovce, protože Škodovka vždycky kvetla za války. Ale horší to bylo za Zděnou. Ta maturovala za rok po něm a nemohla samozřejmě dostat místo. Nesměla do státní zprávy, do městské zprávy, nikam jako úřednice. A pomohli Sokolové. Sokolská náčelnice, ty její mateřské jednotky, vyjednala s takovou sokolskou vlasteneckou rodinou ve Starém Plzenci, to je městečko za Plzní, a ta rodina ji vzala do lékárny jako sustentantku, to je vlastně učednice lékárnická, a ona tam 3 roky dojížděla a tak se vlastně připravovala na svý budoucí povolání, protože pak mohla složit zkoušky a začít po válce studovat farmacii. V roce 1948, kdy já jsem studoval a ona studovala, a ještě ke všemu já v Plzni a ona v Praze, tak jsme se vzali. 4. září 1948 jsme se po 9 letech známostech vzali a byla to taková, řekl bych, téměř poslední oslava té Radbuzy, která se logicky začala rozpadat. Někdo šel do Prahy, někdo studovat, někdo pracovat a Radbuza pomalu mizela. Ale zůstalo po ní jedna věc. My jsme tak začali v roce 1940 takový nápad, for. My jsme na Štědrý den hráli venku volejbal. A teď jsme to dělali 63 roku za každého počasí. Jsme si odklidili sníh a teď jsme tam měli kýble s grogem a každý rok 63 let jsme hráli volejbal venku. To nám z té Radbuzy zůstalo.